Üle Viru väljaku minnes ma olin sügavais mõttes. Pidin hiljem Margitit kohtama. Lõuna ajal läksin ülesse sõin. Pärast lõunat ootasin Margitit. Läksime üles Toompeale ja jalutasime veidi. Kuna Margit pidi tagasi tööle minema, jäi mul oma pead olemiseks mõni tund. Istusin Viru hotellis. Minu vastas istusid üks keskealine naine ja üks vanem daam. Nende kõrval noor, veidi üle 20 aasta vanune naine. Ma vaatasin neid ja nemad mind. Siis viipas keskealine mind enda juurde. Läksin ja küsisin, kas nad räägivad inglise keelt. Jah, kuid me räägime ka rootsi keelt. Keskealine ütles, et tema nimi on Aliide ja vanema daami nimi on Herta. Noorima nimi aga Irja. Küsisin, kas nad on turistid? Jaa, vastas Aliide. Me oleme Rootsist, kuid elame paar päeva siin. Ma olen külas oma vennal, kes elab Nõmmel, ja need siin on minu ema ja minu vennatütar. Aliide küsis, mida ma Tallinnas teen. Ma ütlesin, et olen turist ja tahan linna näha. Sinu vennatütar näeb kuidagi kurblik välja, ütlesin Aliidele. Jah, ega ta rõõmus pole, vastas Aliide. Ta tahab siit ära. Ta tahaks kohata mõnd toredat rootslast, kellega abielluda ja siis Rootsi kolida. See tähendab, et ta tahab vari abielu, et siit minema pääseda. Ma küsisin Aliidelt, mis asi see on, ja ta rääkis allasurutud toonilt kõigest. Siis päris ta mult, kas ma tean mõnda kena Rootsi meest, kes ta Irja ära võtaks. Aliide ütles, et ta ei salli venelasi ja vihkab kogu süsteemi. Rääksin neile oma Vormsi sugulasest, kes pages sõja ajal ja elab nüüd Stockholmis. Tänu taevale, vastas Aliide, sinu sugulane jõudis vähemalt eest ära. Ole selle üle rõõmus. Aliide elas Nüükvarnis ja ma ütlesin, et mina elan Järnas. Kas seal ei ela mitte antroposoofid, küsis Aliide. Jaa, vastasin, ma ise olen Waldorfi kooli õpilane. Rääkisin Aliidele oma muusika õpingutest ja armastusest tema rahva vastu ja et ma kannatan koos nendega. Aliide ütles mulle, sa oled ainulaadne, Ann-Marie. Pean tunnistama, et ma pole kunagi varem kohanud ühtki rootslast, kes oleks nii sügavalt minu rahva kannatustesse tunginud. Ma rääkisin ka Aliide vennatütrega, no seda küll inglise keeles. Irja ütles, et Eestis ei ole tal mingit tulevikku. Aga kuidas ta välja pääseks? Jõime neljakesi kohvi. Mitte mingil tingimusel ei tohtinud ma rääkida neist inimestest Margitile ega ka vastupidi. Minu kõrvus kumisesid taas Antsu sõnad. Pärast umbes 45 minutit jätsin nendega Jumalaga ja ütlesin, et kohtume hiljem. Sõitsin üles oma tuppa, siis alla restorani lõunatama. Seal istus ka Liide koos Herta ja Irjaga. Istusin nende seltsi ja pidasin söögipalve. Pärast lõunat ootas Margit mind foajees. Läksime välja ja ma tundsin, kuidas mul sees kees. Ma ei saanud ju mitte kellegagi oma elamusi jagada. Ma soovisin, et siin oleks õpetaja Hans. Ära närvitse, ütles Margit nii muuseas. Sa pole ju riigi silmis midagi halba teinud, ega siin keegi kinni pane. Kui ta vaid teaks, mis täna juhtunud oli. Nüüd olin ise näitleja Kremli teatris ja mul tuli siin samas sõbra ees valget valet suust välja ajada. Läksime edasi. Jalutasime Toompeale ja tunni aja pärast jälle alla Viru juurde. Margit pidi homseks tööks valmistama ja mina oma tuppa minema. Ma läksin teisele korrusele. Seal istusid Irja, tema vanaema ja nõbu ning jõid kohvi. Rääkisin, et olin linnas. Õhtu veetsin oma uute sõpradega. Aliide kordas uuesti oma juttu Irjale vajaminevast poissõbrast. Ta tegi seda kõrvas osistades. Vastasin, et ma ei tea, kuidas seda teha. No leia lihtsalt üks tore poiss, ütles Aliide. Küsi temalt, kas ta tahaks aidata üht noort Eesti tüdrukut sellest neetud süsteemist välja? Minu vennatütrel ei ole siin mingit tulevikku. mõtlesin endamisi, kuidas see küll toimuda võiks. Kipparist ei võinud ma Liidele küll sõnakestki poetada, kuid see eest võisin ma teha vastupidi. Ants oli üks vähestest isikutest, kellega üldse võis avameelselt rääkida. Liide, ma vaatan, mida ma teha saan, kuid minu tutvusringkonnas pole kedagi, kes seda teeks. Minu isiklik arvamus on, et on kuulmatult traagiline, et sinu venna tütar ei saa siin rahus ja vaikuses elada. Ma küsisin Aliidelt, kuidas ta ise välja sai. Ma kohtasin üht rootslast, kellele ma tõepoolest meeldisin. Me abiellusime ja mul on temaga poeg. Poeg elab nüüd Rootsis. Nõukogude Eesti võimud käsitlevad mu poega nõukogude kodanikuna. Suudad sa kujutad ette minu poega nõukogude kodanikuna? Mõtlesin, kui hirmus peab olema süsteem, mis vaatleb Rootsi pagenud eestlast kui nõukogude omandit. Istusime veel veidi, kuid ma ei saanud Irja asjus midagi kindlat lubada. Küll aga asja peale mõelda. Mul polnud selles mingeid kogemusi, kuigi olin taolistest juhtumitest kuulnud. Käes oli hilis õhtu ja ma läksin oma tuppa. Toas mõtlesin kohtumise üle Aliide ja tema sugulastega. Mul oli nüüd eestlastest sõpru, kuid ma olin sunnitud neid teine teisest lahus hoidma. Töö kipparile pidi saama tehtud, ilma et teine või kolmas pool selleks teada saaks. Ma olin asjas sees ja pidin oma sõbrad iga hinna eest sellest eemal hoidma. KGB teadis, mida ma teinud olen. Täiesti kindlalt oli KGB mind näinud koos Margiti, Metsalate, Aliide ja tema sugulastega. Tööd kui palju, mõtlesin ma läbi akna mööduvaid tramme vaadates. Pean rääkima kipparile Aliidest. Ta peab saama täieliku ettekande. Ära sõidu päeval tõusin varakult. Läksin alla hommikus sööma ja Margitiga kohtuma. Hoidsin kogu aeg ümbrusel silma peal. Peale paari tunnist jalutuskäiku läksime tagasi Virusse. Margit pidi ära minema ja me jätsime hotelli ees jumalaga. Embasin teda ja lubasin tervitada tema uusi Rootsi sõpru. Buss veeres sadama poole ja ma nägin mitut salka sõdureid. Sadamas läksin tolli ja ladusin pagasi lauale. Minu juurde tuli Irja, vaatas mul otsa ja ütles, ole kena, leia mulle keegi, ma tahan siit ära. Annan oma parima, lubasin talle. Irja nägi väga kurb välja. Siis tulid tema tädi ja nõbu. Nad vestlesid oma vahel hetke. Siis läksime läbi passi ja tollikontrolli. Suundusime Georg otsa pardale, mis pidi meid Helsingisse viima. Astusin tekile ja vaatasin alla kaile. Seal seisid liikumatult sõdurid. Laev väljus ning Tallinn muutus üha väiksemaks ja väiksemaks. Mõtlesin vaesele Herbert Murdile, kes istus patareis ja peagi algama pidavale kohtuprotsessile Mart Nikluse ja Jüri Kukke üle. Paari tunni pärast saabusin Helsingisse, kus sõitsin Siljalainiga edasi Stockholmi. Kohtasin Aliidet ja tema ema, istusime ja vestlesime pisut. Koju jõudes puhkasin veidi ning nautisin rahu ja vaikust. Siis helistasin Ants Kipparile. Ütlesin, et kõik läks hästi ja ma olin teinud palju pilte. Millal sa saad läbi tulla? Küsis Kippar. Sõitsin juba samal päeval Stockholmi Kippari ja tema naise juurde. Proua Kippar pani kohvi tulele. Ma ütlesin Antsule, et reis läks hästi. Seda puhku isegi tollis. Ei mingeid ülekuulamisega muud. Kirjeldasin trammisõitu Koplisse ja Patareisse. Seda, kuidas ma vanglasse sisse läksin ja Herbert Murdi järele küsisin ning kuidas KGB mees mu uksest välja viskas. Bravo, bravo, lõi Kippar rõõmu pärast käsi kokku. Sa läksid otse lõvi koopasse ja pärisid usu pärast kannatava vangi järele ja sind visati KGB poolt välja. Fantastiline, fantastiline! Minu teada pole mitte ükski läänlane teinud seda, mida oled teinud sina. Ja kaadrid? Andsin Antsule kaamera ja jutustasin, mida olin pildistanud. Ta oli üliõnnelik, kui kirjeldasin talle vahisõdureid Kalašnikovidega. No suurepärane, sa oled teinud enam kui küllalt, ütles kippar. Ma olen väga uhke, sa oled saanud seda meie heaks teha. Kippar oli täis suurt entusiasmi ja seesmist hõõgvel olekut. Nüüd olid abistamiskeskusel fotod, mida nad said saata pagulaseestlaste organisatsioonidele. Ta küsis minult, mille ma jälle lähen. Ma ei tea, vastasin ma. Mul algavad paari päeva pärast muusikaõpingud. Kippar soovis minuga koostööd jätkata ja ütles, et järjekorras on ootamas KGB peakorter, töölaager Tisleris, kommunistide partei peakorter ja kontakt ühe dissidendiga. Võimaluse korral pidin ma smugeldama Tallinnast Rootsi ka ühe ülisalajase dokumendi. Sõitsin paar päeva hiljem Norlandi ja jätkasin koolitööd. Aeg kulus. Enne jõule pöördusin tagasi Järnasse, kus tähistasime jõule koos oma õpetaja ja sõpradega. Kevadel jätkusid õpingud. Ma püsisin kogu aeg kippariga kontaktis. Margitiga olin pidevalt kirjavahetuses ja Norlandi ning Eesti vahet vooris terve kirjade tulv. Kui kevade poole avanes korraks võimalus aeg maha võtta, helistasin kipparile ja ütlesin, et nüüd olen taas teel Järnasse. Tore, ütles ta, kas plaanid ka Eestisse sõitu? Jaa, plaanin küll, vastasin ma. Kippar ütles, et ma helistaksin talle nii pea, kui olen koju jõudnud. Paari kuu pärast olin taas Järnas. Tervitasin härra ja proua Klaasserit ja oma õpetajat Hantsu. Helistasin kipparile juba teisel päeval. Kippar soovis, et tema poole tuleksin. Tal olevat mulle anda üks ülesanne. Istusime köögis. Kas sa suudaksid pildistada KGB peakorteri Tallinnas? Küsis kippar. Muidugi, vastasin ma. Pean reisi ära broneerima. Teen seda juba täna. Hästi, vastas kippar. Broneeri reis ja võta minuga siis ühendust. Ma tahaksin teada, kas saaksid pildistada ka teisi objekte, aga nendest hiljem. Siis käisime kippariga minu järgmise ülesande läbi. Kodus broneerisin reisi ja sõitsin Stockholmi, et teha passist koopia. Mõne aja pärast sain teate, et minu pass ja viisa ootavad reisibüroos. Ma sain jälle Tallinnasse sõita. Kas pole uskumatu, mis? Järgmisel päeval registreerisin end juba Georg Otsale. Reis Tallinnasse kulges hästi. Nagu tavaliselt ootas Margit mind tollis ja tal oli minu taastulek üle hea meel. Mul oli olnud ka kontakt Aliidega ja ma ütlesin, et olen taas teel Tallinna. Olin ühele ja teisele rääkinud ka planeeritavast fiktiivabielust, kuid sellega ei olnud näkanud. Mul oli Irja telefoni number ja ma võisin talle helistada. Nüüd olin taas diktatuuri riigis ja mul oli kipparilt saadud uus ülesanne poliitiliste vangide heaks Eestis.
Pildistades KGB peakorterit. Ma olin taas Tallinnas. Buss sõitis Viru suunas koos minu ja Margitiga. Miks mitte tähelepanu mitte äratamiseks ja samas ülesande täitmiseks mängida õndsas teadmatuses viibivat turisti, kes lihtsalt satub KGB peakorteri ette? Ma olin viibinud seal juba 1979. aasta jõuludajal, kui kohtusin Metsalaga. Hotelli jõudes ootas Margit foajees, kuni mina passi ja viisa giidile loovutasin. Sõitsin üles tuppa, jätsin kotid sisse ja nagu ikka istus ka Lepatriinu oma kohal ja kirjutas. Vaatasin toa aknast välja. Trammid veeresid oma tavalist teed pidi. Siin ja seal oli näha ka sõdureid. Ma hakkasin selle kõigega tasahilju juba harjuma, kui nüüd diktatuuriga harjumiseks saab pidada. Sõitsin alla foajeesse. Istusime korraks sohvale ja arutasime, mida teha. Margit pidi järgmisel päeval Tartusse sõitma. Seega oli meil jalutamiseks ja kohvi joomiseks päev otsa aega. Lõunaks läksin tagasi hotelli. Margit jättis jumalaga ja mina liitusin lõunasöögiks oma grupiga. Varasematest reisidest tuttavaid selles grupis ei olnud. Pärast sööki koostasin oma toas tegevuskava. Oli veidi imelik, et KGB mind veel kinni polnud võtnud. Sain hiljem ekspertidel teada, et KGB sooviks oli näha, milliseid kontakte ma oman ja seejärel neid kontrollida. Minu jaoks oli hetkel tähtis see päev, mil ma KGB peakorterit fotografeerin. Avasin koti kaameraga ja kontrollisin, kas kõik on korras. Nii ka oli. Õhtu oli mul vaba, sest Margit oli läinud Tartusse. Kui võtaks õige ühendust Irjaga, või peaksin sellega ootama? See reis oli nüüd põhiliselt abistamiskeskuse pärast. Kippar oli öelnud, et finantseerida minu reisi abistamiskeskus majanduslikel põhjustel ei saa, kuid et ollakse väga tänulikud selle eest, et ma olen võtnud enda peale kipparile vajaminemate fotode tegemise riski. Tal oli vaja teada, kuhu vangid viidi. Seekord pidin olema Tallinnas 4 päeva. Margit pidi hiljem tagasi tulema, aga siis oli tal töö. Kohtusin hommikul Margitiga ja pärisin, kuidas Tartus läks. Ema ja Edvini poolt saadeti tervisi. Jalutasime ja siis läks Margit tööle tagasi. Pärast jalutuskäiku olin valmis pildistama lõvi tema enda koopas. Sõitsin üles, ilm oli ilus. Tegin varustuse korda ja hoidsin tänaval kõndides kõigel silma peal. Jalutuskäik kulges laia tänava suunas. Tänu Oleviste kiriku lähedusele oli seda lihtne leida. Suundusin rahulikult KGB hoone suunas ega tahtnud millegagi tähelepanu äratada. Vajaduse korral võisin mängida rumalat turisti, kes ei osanud muud teha kui täiskäigul KGB majale otsa koperdada. Tänavatel oli vaikne. Siin seal oli näha sõdurite gruppe. Kohal jõudes olid närvid äärmuseni pingul. Ma olin riskidest teadlik. Nüüd siis seisin väikesel tänaval, mis lahutas KGB peakorterit ja Oleviste kirikut. Tänavast mitu meetrit kõrgemal kulges üks juhe KGB maja küljest kirikuni. Leidsin, et see juhe peab olema ühendatud mikrofonidega, et kuulata pealt, mida kirikus räägitakse. Ma vaatasin hoolikalt ringi. Siis läksin veidi eemale, kuid nii, et maja oleks nägemisulatuses, nii et terve maja saaks pildi peale võetud. Astusin veidi varju, võtsin kaamera välja. Nüüd oli tänav tühi. Plõks, plõks! Tegin kiiresti 2 fotot ja sain ka juhtme mõlema pildi peale. Siis võtsin veel mitu pilti. 5 minutit hiljem olin ma KGB majas teinud vähemalt 10 pilti. Ma olin paljastamishirmu tõttu närviline, kuid läksin rahulikult maja suunas ja vaatasin kirikut. Kedagi ei olnud näha. Siis väljus KGB majast üks mees, kuid ta läks teises suunas. Lähenes 2 sõjaväe džiipi, kuid ka need liikusid hoopis teises suunas. Läksin veidi edasi ja tegin ühest varjulisemast kohast veel 2 fotot, kus oli korraga näha nii KGB maja kui ka Oleviste kirik. Läksin tagasi hotelli. Ma olin veidi pinges, kuid kippari ülesanne oli täidetud. Sõin lõunat ja tegin harjumuspärase jalutuskäigu Margitiga vanalinnas. Õhtul helistasin telefoni automaadist Irjale. Tal oli hea meel minust kuulda. Rääkisime veidi ja ta soovis minuga meelsasti kohtuda. Aga millal? Tagasi hotellis võtsin istet restoranis. Nägin paari venelast, kes istusid kõrvallauas, kuid nendega ma rääkida ei tahtnud. Ma mõtlesin taas aastale 1980, kui mind kinni peeti ja KGB poolt avalikult tänaval hoiatati. Tookord oli KGB mees öelnud, et nad jälgivad Tallinnas iga mu sammu. Oli imelik, et nad polnud mind ikka veel kinni võtnud. Minu teooria selle kohta oli, et nad uurivad, kellega ma ühendust võtan, Margiti Irja ja Metsalaga. Hilisõhtul sõitsin üles oma tuppa. Ma oli aeg magama minna. Ma vaatasin veel kord aknast välja. Kõik oli nagu tavaliselt. Järgmisel varahommikul pidin kohtama Margitit. Pärast hommikusööki ootasin teda nagu alati. Läksime muusika ärisse, sest pidin ostma nii tšellonoote kui ka heliplaate. Nuudid ja plaadid olid Eestis odavad. Ma ostsin ka paar plaati Piotr Tšekovski muusikaga. Ma armastan tema muusikat, eriti sümfooniaid ja klaveritriosid. Margit pidi seejärel tööle minema. Läksin telegraafi ja helistasin Irjale. Ta pidi linna tulema. Ma ootasin teda Viru ees. Irja oli minust mitu aastat noorem. Talle meeldisid meik ja läänest pärit riided. Nagu ma aru sain, polnud ta huvitatud ei religioonist ega sügavatest asjadest. Kuid ta respekteeris neid. Jalutasime Tammsaare pargi suunas, mis asus hotelli ees. Irja pani ette, et me võiksime tema pool minu järgmise Tallinnas käigu ajal lõunatada. Ta ütles, et oli helistanud Nõbuva liidele Rootsi. Aasta lõpuks tulevad ka nemad kohale. Irja küsis, kas ma olen käinud Nõmme aedlinnakus ning pani ette, et võiksime sinna sõita. Seal elas tema onu Mati. Ma küsisin Irjalt, kas ma võin ilma loata nii kaugele sõita. Jah, ikka võid, see jää väljaspoole linna piire. Astusime siis bussi ja umbes poole tunni pärast olime Nõmmel. Suundusime Kivimäele. Seal avas Irja ühe jalgvärava ja me läksime maja juurde. Onu Mati oli meil vastas. Ta tervitas meid ja palus sisse astuda. Istusime sohvale ja Mati tegi meile suure kannu kohvi. Ta oskas inglise ja veidiga rootsi keelt ning tundus olevat väga tore. Ta tegi meist pilti ja oli üldse tore sell. Läksime välja aeda, kus ta näitas meile aedvilju ja oma koeri. Rääkisime temaga usust, hirmust ja võimudest. Mati arvas, et venelasi ta ei karda, sinna nad ei tulevat. Pärisin, mida ta arvab tulevikust? Tulevikku meil ei ole. Emba kumba, me oleme kas siin ja vaikime või räägime avalikult ja maandume Siberis. Ma küsisin temalt, kas tal on olnud probleeme KGB-ga. Ahaa, vastas ta, ma ei hooli sellest. Kui nad tulevad, no siis tulevad. Ma ütlesin, et tahan teda meelsasti aidata. Aidata? Kuidas? Kas sa siis ei tea, milline see süsteem on? Kui sa aitad mind, siis satud kulaagi. Mati silmades paistis väsimus ja ta vaatas mind kaastundlikult. Ma tundsin, et Matiga saab rääkida. Tegu oli eestlasega, kes oli sündinud juba süsteemi ajal, kuid vihkas seda. Ta oli väga kriitiline, kuid ei hoolinud sellest. Ta oli rahul oma väikese maja, aia ja hobifotondusega. Istusime Mati juures mitu tundi. Ütlesin, et mul oli au temaga kohtuda ja pealik oli see tore. Ta vastas, au minuga kohtuda. Ma olen täiesti tavaline eestlane, ei midagi enamat. Linna jõudes jalutasime hotelli ja ma ütlesin Irjale, et järgmine kord tulen talle ja ta sugulastele külla. Jätsin Irjaga jumalaga. Hotelli jõudsin täpselt lõunasöögiks. Rahvast ei olnud palju, nii et sain rahus süüa. Läksin üles oma tuppa ja heitsin puhkama.